May I encourage the young people of the church?
Tanga pa dasigon ko ang mga bataon nga mga kabataan nga magsunod sa maalam nga laygay kag mga tinaga sang kaalam ginatay ni President Packer. Sim maayo gid nga maka upod kita sa mga propeta sa kalibutan. Kita dako ang bugay nga yara si Presidente Monson bilang ang matuod kagbuhi nga propeta sa sining kalibutan sa pagpahayag sang manamo nga bagong mga templo sa bugos nga kalibutan. Si Presidente Monson nagpakita sa aton kung paano ang simbahan nagapasulong padayon. Tuguti ako nga magtumod sang isa pa kadakong propeta sa iya time, bisan si Moses. Isa sa pinakabantog ng mga propeta nga nakilalaan gid sang kalibutan. Nga ginpadako sang anak nga babae ni Pharaoh kag nangabuhi sa unang 40 anyos ang iya kabuhi sa riyanon ng mga sala sang Egypt. Naagyan sing kinauglingon ang himaya kagatawom sinang dumaan nga ginharian. Sang mga tinuoy pa nga nagligad sa ibaw sa kabukid nga malayo nga wala sa himaya kagkatahom sang bantog nga Egypt, si Moses yara sa atubang sang Dios nga naghambal sa iya sing atubangay subong sang isa ka tawo sa iya abyan. Sa sina nga pagduaw ang Dios nagpakita kay Moses sang matinuga sang iya mga kamot. Ginhatagan siya sang dutay nga pagpasiplat sang iya bulaton kag himaya. Sang ang plananaw natapos si Moses natumba sa duta sa pila ka mga oras. Sang iya kabaskog na ulian, nahibalan niya ang isa kabutang sa mga tinuig nga yara siya sa korte ni Pero, wala pagid niya matukiban ini. Nahibalan ko siling niya nga ang tao baliwala. Sa dugang kita na kaibalan ng sa universo, dugang kita na kahangop, bisan lamang sa dutay nga bahin na nungod sa naibalan ni Moses, ang universo tuman kamalapad misteryoso kag mahimayaon nga di maang pansang huna-huna sang tao. Mga kalibutan nga di maisip ang gintuga ko siling sang Diyos kay Moses. Ang mga tinlan sang langit sa kagabihon, matahom ng pagpamatuod sining kamatuuran. May pila ka mga butang nga nagpatingala sa akon sing lubos. Subong sa paglupad sa kadulum, sang gabi, tabok sa mga kadagatan, kag makontinente, kag maglantaw sa bintana sang akong eroplano, sa walay katapusan nga himaya sang minilyon nga mga bituon. Ang mga astronomer nagtingwa sa pag-iisip sang kadamuon sang mga bituon sa universo. Ang isa ka grupo sang mga siyentipiko nagbulubantang ang kadamuon sang mga bituon nga malabot sang aton teleskopyo na pulo ka mas madamo sang sa tanan kalamiga sang balas sa tanan nga mga kabaybayon kag disyerto sang kalibutan. Ini nga pamatbat may talalupang doon nga pagkasubong sa pagpahayag sang dumaan nga propetang si Enoch. Kung inisarang mahimo nga ang tao makaisip sang kadamon sang magagmay nga mga bayan sang kalibutan, huo, minilyon ka mga kalibutan, kasubong sini, ini hindi manginisa ka sinuguran sang kadamon sang imo mga tinuga. Bangod sang kalapad sang matinuga sang Dios, hindi makatilingala nga ang bantong nga si Haring Benjamin naglaygay sa iya katawhan agod dalayon nga huptan sa panumduman ang pagkawalay tupong sang Dios kag ang inyo pagkabaliwala. Apang bisan ng tao baliwala ini nagapatingala kag nagapadayaw sa akon ang maghuna-huna nga ang balor sang makalag dako sa pananaw sang Dios. Kag samtang kita nagalantaw sa kalapad sang universo kag maghambal ano ba lang tao kung ipaanggit sa himaya sang pagtuga, ang Dios mismo ang naghambal nga kita ang rason kung nga siya nagtuga sang universo. Ang iya bulaton kag himaya ang katuyuan sining matahom nga universo amo ang magluwas kag magpahitaas sang katawhan. Sa iban nga mga pulong, ang malapad nga kasangkad sang walay katubtuban, ang mga himaya kag mga misteryo sang walay dulunan nga espasyo kag tion, gintukod para sa kaayuhan sang kinaandan nga tawo kasubong ninyo kag ako. Ang langit nun nga may nagtugas ang universo agud nga makabot naton ang aton ikasarang bilang mga anak niya nga lalaki kag babae. Ining prinsipyo nga daw sa di mapatihan na hanungod sa tao, kung ipaanggit sa Dios ang tao baliwala, apang sa Dios kita ang tanan. Samtang kung kita ibutang sa atubang sa walay katapusan yung mga tinuga, kita daw sa baliwala. Kita mayara sa isa kaigrab sa walay katubtuban yung kalayo nga nagadabdab sa sulod sa atong dughan. Mayara kita sa di matungkan nga saad sa pagpahitaas. Mga kalibutan nga wala sing katapusan nga sarang naton maangkon. Kag ini ang dakong luyag sang Dios ang magbulig sa aton nga malabot ini. Ang bantog nga maniniplang nakahibalo nga isa sa pinakaepektibong mga galamiton niya sa pagpatalang sa mga anak sang Dios amo ang paggamit sa mga dulunan sang prinsipyo nga daw sa di mapatian na nahanungod sa tao. Sa pila, siya nagagamit sang ila huyog nga mangin bugalon. Ginapalubo sila kag ginapadasig sila na magpati sa ila hunahuna na hanungod sa kaugalingon nga importansya kag pagkawalay kahuyang. Nagahambal siya sa ila nga ila nalampasan ang pagkakinaandan kag bangod sa ila abilidad, palanoblion o kontindog sa susyedad, sila wala ginasakop sang kinaandan nga talaksan sang tanan nga nagapalibot sa ila. Siya nagatuytoy sa ilang magpamatbat nga busa, sila hindi dapat magpaidalom sa bisan kay sino nga mga sulundon, kag hindi dapat hudiron sang kay bisan sino nga mga problema. Si Abraham Lincoln ginsiling nga naluyag sa isa ka binalaybay nga mabasa, o nga ang dapat ang espiritu sang tao mangin bugalon, subong sang madasig mag-agi nga bulalakaw, madasig maglupad nga panganod, ang igrab sang kilat, isa ka hampas sang balod. Ang tao nag-aagi hilin sa kabuhi, padulong sa pagpahuway sa lulubngan. Ang mga sumulunod ni Jesucristo na kaangom nga kung ipaanggit sa walay katubtuban, ang aton pagbangabuhi sa diri nga kabuhi, isa ka dyutay nga higayon sa espasyo kagtion. Nahibalaan nilang ang tunay nga balor sang tao may dyutay nga kaangtanan sa kung ano nga ginadayaw sang kalibutan. Nahibalaan nilang nga sarang mo matipon ang tanan nga manggad sang bilog nga kalibutan kag ang ini indi makabakal sang isa ka bilog nga tinapay sa ekonomiya sang langit. Yadtong mga magapanubli sang ginharian sang Dios amo ang yadtong mangin bilang isa ka bata masinulundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma. Tungod ang kada isa nga nagatibong sa iya kaugalingon pagapanubuon. Kag siya nga nagapakubos ang iya kaugalingon pagatibongon. Ang among mga sumulunod na kahangop man, nga kung kamo yara sa pag-alagad sa imo mga isigkatao, yara kamo lamang sa pag-alagad sa inyo Diyos. Ang isa pa kapaagi nga si Satanas nagapaniklang amo ang paagi sa pagdula sing paglaom. Nagatingwa siya sa pagtumod sang aton pananaw sa aton kaugalingon pagkawalay kabilinggan. Tubtob magsugod kita sa pagdudang kita may tuman nga balor. Inasilingan niya kita nga kita tuman kadyutay para mamutikan sang iban nga kita ginkalimtan, labi na sang Dios. Luyag ko nga magpaambit sang isa ka inagihan ko nga basi makabulig siya itong nagabatsyag nga wala sing kabilinggan, nalimtan, o kung nag-aisahanon. Sa madugay na, ako nagtambong sa pagana sa piloto sa United States Air Force. Tuman ka malayo, malayo ako sa akon puluyan. Sa kabataan ng soldado sa West Germany na tao sa Czechoslovakia, nagdako sa East Germany, kag nabudlayan kaayo sa paghambal sang English. Maatag ko nga manunduman ang akon pagpanglakaton sa amon lugar sang paghana sa Texas. Yara ako sa isa ka eroplano, naglingkod sa liyos ang isa ka pasayiro nga naghampal na may dakong tunos ang taga-Bagatnan. Halos hindi ko maintindihan ang iya hambal. Matuod ginhunao nga basi sa la nga hinambalan ang gintudlo sa akon sugod sa sinuguran. Ginkulbaan gid ako sa pagdumdum nga ako makigkompetensya para sa ginahandom nga lugar sa paghanas ng piloto batok sa mga estudyante nga tumandok nga manughambal sang English. Sang ako nag-abot sa airbase sa dyutay nga banwa sang Big Spring, Texas, ginpangita ko kag nakit-an ang branch sang ulihing mga santos nga ginlakipan sang pila ka mga maayong katapo nga nagtililipon sa ginarkilahan nga mga hulot sang airbase mismo. Ang makatapo ayara sa pagtukot sang isa ka dyutay nga balay tilipunan nga mangin permanenteng duog para sa simbahan. Sa itong mga panahon, ang makatapo ang naghatag sang madamo nga pagtrabaho sa bag-o nga mga building. Adlaw-adlaw nagtambong ako sa akon paghanas bilang piloto kag nagtuon gid sang maayo sa akon masarangan kag dayon nagtrabaho sa bag-o nga balay tilipunan sa akon kalabanan nga libreng pana. Dito ko natun-an nga isa ka 2x4 indi tikang sang saot. Pang isa ka baratiya sing kahoy. Natun-an ko man ang importansya sang makaluwas nga pagkabatid na hindi maigo ang kontudlo kung magpukpok ako sa isa kalansang. Madamo ako sang tiyon na ginahatag sa pagtrabaho sa bago nga balay tilipunan ng President sang France na tabuan ng isa sa akong manunudlo sa pagpalupad. Nagpahayag sing pagkabalaka nga siguro ako dapat magamit sang dugang at tiyon sa pagtuon. Ang akon mga abyan kagkaupod ng mga estudyanteng piloto nagpakigboylog man sa makahiwatan sa ilalibring mga panahon. Apang masiling ko siguro sing husto ng pilas sa mga kaya itong kahiwatan hindi nagakaigo sa subong for the strength of the youth pamphlet. Sa akon nga bahin, nasadyahan gid ako bilang aktibong kabahin sining dutay nga branch sa kasalpan nga Texas. Nagamit sa akon bagong kanasan bilang panday. Kag nagpausog sa akon English, samtang intuman ko ang akon palangkuan na magtudlo sa Elders Quorum kag sa Sunday School. Sa itong ation, ang Big Spring, wala sa payan sa ngalan sini, isa kadyutay, di makahulugan, kag di kilalang lugar. Kag masami ako makabatyag sing amoman. Nahanungod sa akong kagulingon, wala'y kabilinggan, di kilala, kag halos nagaisanon. Bisan pa man, wala gid ako maghuna-huna bisan kaisa kung ang Ginoo nalimot sa akon o kung nasapwan gidbalan niya ako dito. Naibalan kong wala sing kabilinggan sa langit nun nga amay, kundi nako. O kung ano ang palangkuan ko sa simbahan. Ang importante sa iya, amo nga ginahimo ko ang pinakalabing maayo nga akon masarangan, nga ang akon tagipusuon nagabatyag sa iya, kag ako luyag nga magbulig sa itong nagapalibo sa akon. Nahibalaan ko nga kunimuon ko ang pinakalaing maayo nga akon masarangan, ang tanan mangin maayo. Kag ang tanan mangin maayo. Ang Ginoo mo wala gid nagapasilabot kung bala ang aton mga panahon ginagamit sa pagtrabaho sa marble nga mga sala o kung sa mapulungkaan sang kwadra. Nahibalaan niya kung diin kita, bisan ano kakubos ang aton kahimtangan. Magagamit siya sa iyakagalingon nga paagi kag para sa ibalaan nga mga tuyo sa yadtong may mga tagipusuon nga nagabatyag para sa iya. Naibalansan Diyos ang pila ka pinakadako nga mga kalag nga nagkabuigid amo ang yadtong wala gid malista sa mga talaan sang kasaysayan. Sila ang mga bulahan mapainubuson nga mga kalag nga nagsunod sa limba sa manluluwas kag nagamit sang ilang panahon sa kabuy sa pagbuhat sang maayo. Kasubong is ang isa ka magtiayon mga ginikanan sang akon abyan. Nagpakahalimbawa sining prinsipyo sa akon. Ang bana nagtrabaho sa hilimuan sang sasalo sa yuta sa tiyon sang paniudo siya magbasa sang iyang mga kasulatan o kung church magazine. Sang makita nini sang iban nga trabahante, ginlango-lango siya kaginhangkat ang iyang mga pagpati. Kung saan oman nila ginhimo ini, siya naghamba sa ilang nga may kaayo kagkumpiyansa. Wala niya pagtuguti ang iladi pagtahod nga makapaakig sa iya o kung makapaugtas. Sa mga tinuig na nga nagligan, isa ka mas palahambal nga managyaguta ng intuman kagrabi nga nagmasakit. Sa nga wala pa ini mapatay siya, nagpangambay sa sining mapainubuso nga tao nga magpamulong sa iya lubong na ginhimo niya. Ining masinlunong katapos ang simbahan, wala gid sing naangkon na tuman sa paagi sang pagkabantog o kunmanggad. Apang ang iya impluensya nakalabot sing madalom sa tanan nga nakakilala sa iya. Siya nagtaliwan sa isa ka-aksidente sa trabaho samtang nagpundo agud magtabang sa isa katrabante nga nabara sa niyebe. Sa sulod sa isa katuig, ang iya balog inopira sa utok nga naghimo sa iya nga di na makalakat. Apang ang mga tao luyag magduaw sa gihapon, bangod siya nagapamati. Siya nagadumdum, kag nagapalangga. Bangod hindi na siya makasulat, iya nga ginsaulo ang matilipuno sa iya mga nakagapo. Mapinalanggaon niya nga ginadumdum ang mga anibersaryo kag mga kaadlawan. Yan tong mga nagduaw sa iya, naghalin nga may maayong balatsyagon na hanungod sa pangabuhi. Kag sa ilang mga kaulingon, nabatsyagan nila ang pagpalangga niya. nahibalan nila nga siya nag-amuma. Wala gid siya nagareklamo apang nagpangabuhi sa pagpakamaayo sang makabuhi sang iban. Isa sa iya mga abya nagsiling nga ining babae, isa sa pila ka mga tao nga iyagid nakilalaan nga matuod nga nagpakalimbawa sang gugma kagkabuhi ni Hesus Kristo. Ining magtiayon ang unagid nga maghambal nga sila wala sing tuman nga kaulugan sa sining kalibutan. Apang ang Ginoo nagagamit sang tuman katuhay nga talaksan sang sa iya sang kalibutan sa pagtimbang sang balor sang isa kakalag. Kilala niya ining himpit nga magtiayon, palangga niya sila. Ang ila mga hulag amo ang buhi nga pagpamatuod sang ila mabakod nga pagtuo sa iya. Inalangga ko mga kauturan ini sarang matuod nga ang tao baliwala kon ipaanggid sa kadakuon sang universo. May mga panahon nga kita sarang gani nga magbatyag sang pagkawalay kahulugan di makita nagaisanon o kunalimtan apang dalayon nga dumduma. May kabilinggan kamo sa iya. Kung kamo nagaduwa-duwa nga may kabilinggan kamo sa iya, binagbinaga ining apat ka Diyos nun nga mga prinsipyo. Una, palangga sang Diyos ang mapainubuson kag mapailubon bangod sila ang pinakadako sa ginharian sang langit. Ikaduha, ang Ginoo nagtugyan sang kabugusan sang iya ebanghelyo na ipahayag sa mahuyag kag iyano, padulong sa mga katapusan sang kalibutan. Siya nagpili sang mahuyang nga mabutang sang kalibutan na magkariagon magpakubos sa mga mabakod kag makusog kag magpakahuya sa mga butang nga mabakod. Ikatatlo, wala sa payan sa kundiin makamunagapuyo kung daw anuman kakubos ang inyong mga kahimtangan, daw ano kadyutay ang inyong trabaho, daw ano kakulang ang inyong mga abilidad, daw sa ano kakinandan ang inyong dagway, kung daw ano kadyutay ang inyong palangkuan sa simbahan sa inyong pananaw. Kamu hindi baliwala sa inyo langit nun nga amay. Palangga niya kamu. Nahibalan niya ang mapainubuson ninyong tagipusoon kag ang inyong mga binuhatan sang pagpalangga kagkaayo. Ang mga iniululupod nga nagaporma sang isa ka nagapabilin yung pagmatuod sang inyo pagkamasinulundon kag pagtuo. Karon ikaapat kag sa uli, palihog hangpang ang inyo makita kag maagihan karon hindi amo ang walay katubtuman nga mangin. Hindi kamo makabatyag sang kamingawon, kasubo, kasakit o kung pagkawalay paglaom sa walay katubtuban. Mayara kita sing himpit nga saad sang Dios nga siya hindi gid malimot o kung magtamay sa yadtong may mga tagipusoon nga nagabatyag sa iya. Maglaom kag magtuo sa sina nga saad. Manuto sa pagpalangga sa inyo langit nun nga may kagmangin sumulod niya sa pulong kag sa binuhatan. Magsalig nga kung kamo magpadayon, magtuo sa iya kag magpamilin nga himpit sa pagtuman sang mga sugo sa isa ka adlaw maagihan ninyo ang mga saad nga ginbugna sa kay Apostol Paul. Wala makitaan sang mata o kung nabatian sang dalanggan o kung nagsulod sa tagipusoon sang tao ang mga butang nga ginhanda sang Dios sa ila nga mga nagapalangga sa iya. Mga kauturan, ang pinakagamhanan nga tinuga sa universo amo ang amay sang inyo espiritu. Kilala niya kamo, palangga niya kamo sa isa kahimpit nga pagpalangga. Makita kamo sang Dios hindi lamang bilang sa katao sa isa kadyutay nga planeta nga nagapangabuhi sing malipot. Makita niya kamo bilang anak niya. Makita niya kamo bilang ang tinuga nga makasarang kagintuyo nga mangin. Luyag niya mahibalaan ninyo nga kamo may kabilinggan sa iya. Kabay nga magpatigid, magsalig kag magpasanto sang aton mga kabuhi agud nga mangpanaton ang aton matuod nga balor kag ikasarang sa walay katubtuban. Kabay nga kita mangintakos sa bilidhon nga mabugay nga gintigana sang aton langiton nga amay. Amo ang akon pangamuyo sa ngalan sang iya anak nga amo si Hesus Kristo. Amen.